Assalomu alaykum. Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kunni asosiy yangiligini eshitgan bo'lsangiz kerak, prezident qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq yangilik.
To'g'ri, eshitdim, aha.
Keling, aniq tiniq tushunilishi uchun shu haqdagi xabarimizni o'qib bera qolay. O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha, Rustam Madumarov va Gayamni Avakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasida jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituviga ajratilgan. Xususan G. Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Endi prokuraturaning saytida bu xabarnoma e'lon qilindi. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Nima bu sizning nazaringizda?
Bilasizmi, bu yangilik o'ylaymanki, nafaqat men uchun, balki butun jamoatchilik uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Gap shundaki, bu ya'ni bu xabarnomada aytilayotgan jinoiy guruh ish ustidan ish boshlanganiga mana yarim yildan oshib qoldi. Adashmasam dekabrlarda boshlangandi, 2013-yilda. Lekin mana yarim yildan ko'proq vaqt o'tib, 2014-yilning sentyabriga kelib, bu jinoiy guruhga Gulnora Karimova qo'shilyapti birinchi marta. Ya'ni shu paytgacha Gulnora Karimova haqida lom deyilmagan edi. Mana endigi bayonotda esa Gulnora Karimova jinoiy guruhning tarkibiy qismi ekanligi va bu jinoiy guruh hammasi bo'lib o'sha jinoiy guruhdan 457 milliard so'm undirilganligi haqida gap ketyapti. Ya'ni buni bozor kursida dollarga chaqadigan bo'lsak, 157 million dollar haqida gap ketyapti va guruh yetkazgan zarar 159 milliard so'm deyilyapti. Mana bu yerda faqatgina o'sha berilgan ma'lumotdan. Demak, Gulnora Karimovaning qo'shilishi bu yerda ikkita asosiy versiyani aytish mumkin. Lekin undan bittasi aslida men nazarimda o'rinli. Bu
qonun oldida prezident qizi ham teng deb tushunish kerakmi? Nima deb tushunish kerak buni?
Yo, bilasizmi, endi agarki qonun hammaga teng bo'lsa, bu siyosiy rejim tepasidagi rahbariyatining sho'riga sho'ro to'kilish kerak. Chunki kuch ishlatar tizimlarning rahbarlari O'zbekistonda eng ko'p qonunni buzgan va O'zbekiston davlatchiligi va millati oldida eng ko'p aytaylik O'zbekiston qonunlarini buzgan shaxslar va tizimlar. Ya'ni aslida bu siyosiy tizimdagi hech kim, ya'ni yuqori martabadagi shaxslar qonun ustuvorligidan manfaatdor emas va ular faqatgina tushunchalar asosida yashaydigan va tushunchalar asosida ishlaydigan shaxslar.
Tushunchalar deganingizni men o'zimcha tushundim. Menimcha siz o'sha ruscha понятияны тарҗима кылып гапырыпсыз шикелле, я? А понятие рус шароитыда, Россия шароитыда фақат воровской болышы мөмкин. Бас шундай экен, сиз Өзбекстан истеблишментыны бир-бир белән мөнәсәбәтләре аша воровской понятиеләр дәрәҗәсендә демоксызсыз.
Энди беләсезме, бу ердә фақат кенә келишүләр бар. Яни улар бир-бирене төшенәди. Яни бу ердә канун мөһим роль уйнамыйды. Chunki bu yerda qo'pol qilib aytganda hamma jinoyat qiladi, hamma o'g'irlik qiladi, hech kim oylik bilan yashamaydi, yashashni xayoliga ham keltirmaydi. Va O'zbekiston siyosiy tizimida inson qanchalik yuqori davlat tilla poyasida turar ekan, u shunchalik boy va qudratli shaxs hisoblanadi. Ya'niki, kimki bir amalda yuqori bir mulozim bo'lib uzoq muddat qolar ekan, ma'lum bir muddatdan keyin avtomatik ravishda u oligarxga aylanadi. Ya'ni uning atrofidagi shaxslar, ya'ni uning yaqin do'stlari, qarindoshlari, uning aytaylik ukalari, xizmatdagi shaxslar ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekistondagi vaziyatda o'sha davlatdagi nima deydi, asosiy shaxs orqali, uning himoyasi orqali O'zbekistonda biznes yuritishadi.
Bas shunday ekan, nima uchun eng qudratli shaxsni qizi himoyasiz qolyapti prokuratura oldida?
Endi bilasizmi, bu yerda ikkita versiya bor. Endi O'zbekistondagilar ba'zilarining aytishi bo'yicha bu yerda bamisoli saroy to'ntarishiga o'xshash holat bo'lyapti deydi. Ya'ni ularning aytishi bo'yicha, ularning tasavvuri bo'yicha Karimov bugungi kunda vaziyatni to'laligicha nazorat qila olmaydi. Kuch ishlatar tizimlar o'sha Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura Karimovni bir chekka qisgan va bamisoli Karimov o'zining qizini himoya qilishdan bugungi kunda ojiz. Ya'ni bu mana shunday nuqtai nazar keng tarqalmagan bo'lsa-da, mana shunday nuqtai nazar bor. Lekin men o'ylaymanki, Karimov vaziyatni yaxshigina nazorat qilyapti va Karimovning hokimiyatdan ketishidan yoki uning hokimiyati mutlaq zaiflashdan o'sha qudratli shaxslardan hech kim manfaatdor emas, chunki bugungi kunda O'zbekiston siyosiy voqeligi uchun Karimov bu keyingi 23 yilda juda ham qiyinchilik bilan shakllangan konsensus. Ya'ni Karimovning ketishi hokimiyatning qaytadan ko'rib chiqishi, chiqilishini anglatadi. Ya'ni hokimiyat ulushlari, u yerdagi shaxslar, ularning o'sha ta'sir hududlari, vositalari, ya'ni O'zbekistondagi davlat organlari ustidan o'rnatilgan butun balanslarni qaytadan boshoqlik ko'rib chiqilishi anglatiladi. Bugungi kunda buni buzilishdan birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati manfaatdor emas. Shuning uchun o'ylaymanki, Gulnora Karimovaning bu ro'yxatga kiritilishi o'ylaymanki, o'sha g'arbda, g'arbiy Yevropada bo'layotgan jarayonlar bilan bog'liq va o'sha jarayonlarda Gulnora Karimovaning bu yerga kiritilishi, aytaylik, yoki pullarni qaytarib olinishini yoki O'zbekistonning ma'lum bir manfaatlarini qondirilishini anglatadi.
Kamoliddin, so'nggi fikringizni, yana ham bir ochiqroq, soddaroq aytsangiz.
Endi bilasizmi, mana xabaringiz bor, Yevropaning bir qancha davlatlarida, endi kamida 4 davlatda mana shu zikr qilinayotgan jinoiy guruh ustidan ishlar ochilgan. Bu Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya va Boltiqbo'yi respublikalardan biri ikkitasidan. Va katta pul muzlatilgan va O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi o'zining g'arb bilan bugungi kundagi ijobiy munosabatlaridan kelib chiqib, o'sha pullarni qaytarib olishdan manfaatdor. O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat qarang, ya'ni juda ham murakkab deyishimiz mumkin. Va mana bu pul, aytaylik, har xil ma'lumotlar bor. Ba'zilar 1 milliard deydi, ba'zilar 1 milliard dollardan yuqori ko'p pul deyishadi. Lekin bu katta pul O'zbekiston voqeligi uchun va mana shu pulni qaytarib olish uchun balkim Gulnora Karimovani mana shu ro'yxatga kiritish va shu orqali Gulnora Karimovani, chunki Gulnora Karimovaning imzolari bor bu hujjatlarda, ya'ni g'arbdagi o'sha ishlarda uning familiyasi bor. Va o'ylaymanki, ma'lum bir kelishuvlar orqali Gulnora Karimovani bu ishga kiritish O'zbekiston prokuraturasi tomonidan va shuning uchunki hammani birdek bamisoli jazolagan bo'lib, o'sha Gulnora Karimova imzo chekkan pullarni, aytaylik, u qo'l qo'ygan o'sha kontraktlar bilan bog'liq bo'lgan mablag'larni qaytarish harakati bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Prokuraturaning shu Karimovaga oid yangiligi chiqishi bilan juda ko'p tahlilchilar bilan gaplashildi. Ba'zilar Karimova ustidan jinoyat ishi ochilganini uni xalqaro suddan saqlab qolish uchun qilinayotgan ish sifatida ko'rmoqda. Xuddi shunga o'xshagan fikrni siz ham aytyapsiz, chunki bitta jinoyat uchun ikki marta sudlamaydilar. Mana O'zbekistonda sudlab qo'yishadi va shu bilan bo'ldi.
Ya'ni bu yerda bilasizmi, keyingi paytda O'zbekiston atrofida geosiyosiy konjunktura juda ham O'zbekiston hokimiyati, hukumati uchun qulay. Ya'ni bu ishlar g'arbda bo'lyapti. Bu g'arbiy Yevropa va g'arbiy Yevropaga, aytaylik, Vashingtonni ham, o'sha g'arbiy Yevropadagi asosiy davlatlarning ham ma'lum bir ta'siri albatta bor, siyosiy ta'siri. Bu ishlarni to'laligicha yopdi-yopdi qilib bo'lmaydi va shuning uchunki ma'lum bir munosabatlardagi iliqlikdan foydalanib vaziyatni transformatsiya qilish, imkon qadar o'sha Gulnora Karimova uchun ham O'zbekiston hukumati uchun ham bir ijobiy tomonga o'zgartirish harakatlari bo'lyapti va Gulnora Karimova o'zining atrofidagi ma'lum bir manbalarga aytganki, bu ish yaqinda yopdi-yopdi bo'ladi, pullar qaytadi va men oldingidek eson-omon yana jamoatchilikka qaytaman degan fikr ham aytilgan.
Endi hozir O'zbekiston rahbariyati oshiqni undoq tepsa ham, bundoq tepsa ham olchi tushaveradigan bo'lyapti. Bu ish bilan Karimov va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilishi bilan g'arbdagi bosimdan saqlab qolishadi bir tomondan, mamlakat ichida esa mana Islom Abdug'aniyevich shu qadar adolatliki o'zini qizini ham javobgarlikka tortdi degan yaxshi bir piar bo'ladi. Menimcha
o'ylaymanki shunday, ya'ni jamoatchilikda haqiqatda bir o'ylaymanki, mana Gulnora Karimova ustidan jinoiy ish boshlanishi jamoatchilikda, ayniqsa siyosiy elitaning ma'lum bir qatlamlarida, viloyatlarda bir tahlikali vaziyatni kuchaytiradi. Chunki biz bilamiz, mana Qashqadaryo viloyatida Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyati ustidan, ya'ni viloyat rahbariyati ustidan yoki boshqa bir viloyatlarda davlatning har xil bug'undagi byurokratlar ustidan jinoiy ishlar qo'zg'alib turibdi. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizim shundayki, agar kimdir birov orqa oldiga qaramasdan xato qilib qo'yadigan bo'lsa va bu xatoni jazolashdan poytaxtdagilar manfaatdor bo'ladigan bo'lsa, u odamlarni yoki o'sha shaxslarni hech kim qutqarib qola olmaydi.
Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Kuni kecha 3-sentyabr kuni Toshkent davlat sharqshunoslik instituti tarkibida Xitoyshunoslik fakultetini tashkil etish to'g'risida mamlakat prezidenti qarorini imzoladi. Bunga nima deysiz? To'g'ri qilishdimi? Men balki boshqacharoq so'ragan bo'lardim. Nima uchun endi ochishyapti Xitoyshunoslikni?
Bilasizmi, shu paytgacha Markaziy Osiyo davlatlarida Xitoyning barqaror o'sib kelishi bo'yicha biror bir pozitsiya mavjud emas edi. Ya'ni ular bilmasdi, bu xavfmi, xatarmi yoki bir ijobiy holatmi, ya'ni xayr-baxtmi. Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonni ham Xitoyning rivojlanib bu qadar barqaror yilga 8% yalpi ichki mahsulot o'sib kelishidan biror bir pozitsiya shakllanmagan edi. Lekin mana keyingi inqiroz davrida va Rossiyaning Ukraina bilan munosabatlari, postsovet hududini qayta integratsiya qilish da'vosi, mana shularning fonida va Xitoyning borgan sari ochilib borayotgan, ya'ni Markaziy Osiyo avtokratlari uchun tushunarli bo'lib borayotgan siyosati fonida o'ylaymanki, siyosiy elitada, jumladan Toshkentda ham Xitoyga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgaryapti umuman olganda. Albatta, hali ochiq eshikliklar siyosati bizda boshlangani yo'q. Ya'ni Markaziy Osiyoning biror bir davlati o'zining eshiklarini to'laqonli Xitoy uchun ochgani yo'q. Chunki biz bilamizki, agar Xitoyga eshik ochadigan bo'lsa, Markaziy Osiyoning 60 million aholisi va uning resurslari hech qanday muammo emas. Agar o'zbek tilida qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ichak chavag'i bilan sotib olish. Chunki Xitoy bugungi kunda oltin valyuta rezervi bo'yicha dunyoda mutlaq birinchi o'rinda turadi va uning oltin valyuta rezervlarining umumiy hajmi 2.5-3 trillionga yaqin, ya'ni 2.5 trilliondan oshadi. Va keyingi o'rinda, masalan, Amerikaning oltin valyuta rezervi taxminan 150 milliard atrofida. Endi mana qiyoslab ko'rish mumkin. Ya'ni juda ham katta farq. Osmon bilan yercha katta farq bor. Va shuning uchunki mana yaqinda Karimov Xitoyga borib keldi va Xitoydan qaytganidan keyin u shunday qaror qabul qildiki, 21 asr bu, ya'ni ko'pgina ekspertlar aytadi, bu Xitoy asri. 21 asrning asosiy savoli bu Xitoy masalasi, ya'ni Xitoyning bu qadar taraqqiyotga erishuvi nimaga olib keladi? Aytaylik 30 yildan keyin, 50 yildan keyin Xitoy aytaylik dunyoga tishini ko'rsatadimi yoki bosqichma-bosqich demokratik davlat bo'ladimi yoki dunyoda yagona aytaylik shunday qudratli bir qutb shakllanadimi? Amerikada ham qudratli bo'lgan degan savol bor. Ya'ni bu savollarga hozir hech kim javob bera olmaydi. Biqinida o'sib kelayotgan Xitoyni anglash O'zbekiston taraqqiyoti uchun ham, xavfsizligi uchun ham mutlaq ahamiyatga ega. Va shuning uchunki alohida Xitoy fakulteti ochilyapti. Bu ish albatta to'g'ri. Siz bergan savol mutlaq o'rinliki, men o'ylayman, anchagina kech ochilyapti.
Albatta, buni faqat olqishlash kerak. Menimcha, har qanday mustaqil davlatni o'zini Xitoy shunoslari, Rossiya shunoslari, Fransiya shunoslari, bilmayman, yana Afrika shunoslari bo'lishi kerak. Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat aka.